Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Utorak je 7. avgust, u fokusu danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je rješenje problema Kosova neophodno što prije i da se Srbije i Albanci moraju izjasniti o tome da li je potreban mir ili dalje ubijanje za teritoriju.
Potreba nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Rješenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, bezbednosti za naše građane, pre svega neki drugi brinu za njihove građane.
Najavljeni referendum u Makedoniji oko novog imena povod za rat na društvenim mrežama.
Verbalni rat između takozvanih izdajnika i lažnih patriota prema vokabularu karakterističnom za Balkance i za ove medijske platforme. Ima tu još puno drugih bogatijih epiteta koje međusobno razmenjuju pristalice i oponente dogovora sa Grčkom, koje ćemo iz razumljivih razloga preskočiti.
Nema napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu u izbornoj godini.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju evropski put, i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak.
No prije najavljenih sadržaja slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenilo je danas da upoređivanje Hrvatske sa nacističkom Njemačkom predstavlja zamjenu teze, jer je upravo režim Slobodana Miloševića uz pomoć JNA i dijela hrvatskih i Srba Bosne i Hercegovine odgovoran za povratak etničkog čišćenja u Europi poslije Drugog svjetskog rata. Hrvatsko ministarstvo je pozvalo Srbiju na odlučno suočavanje s prošlošću i konstruktivan pristup utemeljen na činjenicama. Organizacije civilnog društva u Srbiji i na Kosovu pismom su pozvali visoku predstavnicu Europske unije Federiku Mogherini da se nedvosmisleno izjasni protiv podjele Kosova ili razmjene teritorija između Kosova i Srbije po etničkom principu. U otvorenom pismu se dodaje da sve učestaliji nagovještaji o mogućim promjenama granice šalju opasnu poruku građanima Kosova i Srbije, ali i cijelom regionu, da postoji realna mogućnost legitimisanja opasnog principa etničkog vlasništva nad teritorijom. Dodaje se da je neophodno da se uspostavi trajni mir u regionu i prihvati interkulturalnost i multietničnost kao preduslov razvoja i EU integracija. Makedonska policija saopštila je da je uhapsila 7 osoba osumnjičenih za terorizam zbog sudjelovanja u borbama u Siriji i Iraku. Osumnjičeni od 23 do 41 godine starosti uhapšeni su na osnovu međunarodnih potjernica zbog sudjelovanja u stranoj vojsci, policiji i paravojnim formacijama. Američke vlasti od danas primjenjuju nove stroge ekonomske sankcije protiv Irana posle povlačenja iz nuklearnog sporazuma te zemlje sa 6 velikih sila. Prva faza sankcija stupila je jutros na snagu i odnosi se prvenstveno na financijske transakcije. Na svom Twitteru američki predsjednik napisao je da samo traži svjetski mir i ništa više, te upozorio da oni koji posluju sa Iranom neće poslovati sa Sjedinjenim Državama. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izjavila je da Europska unija ohrabruje kompanije da razviju poslovanje sa Iranom, jer ta zemlja ispunjava svoje obaveze u primjeni nuklearnog sporazuma. Bjeloruske vlasti pretražile su urede dvije nezavisne novinske organizacije i pritvorile 3 novinarke pod optužbom da su nelegalno koristile informacije državne novinske agencije. To je posljednje u nizu pokušaja da se ušutkaju mediji koji kritično pišu o predsjedniku Aleksandru Lukašenku i njegovoj vladi. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pozvao je na masovne proteste širom Rusije zbog plana vlade o mirovnoj reformi. U video poruci pozvao je sve građane Rusije na proteste 9. septembra, na dan kada se održavaju lokalni izbori. Toplotni talas u Španiji odnio je 9 života.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Rješenje problema Kosova neophodno je što prije, kao i izjašnjavanje Srba i Albanaca o tome da li nam je potreban mir ili dalje ubijanje za teritoriju, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom vanrednog obraćanja medijima u predsjedništvu Srbije u Beogradu. Detaljnije Milan Nešić.
Potreba nam je dugotrajan mir između Srba i Albanaca. Rješenje koje bi značilo stvaranje neke vrste sigurnosti, bezbednosti za naše građane, pre svega neki drugi brinu za njihove građane.
Predsjednik Srbije je napomenuo i da Srbija i Srbi sa Kosova neće samostalno ući u formiranje zajednice srpskih opština.
Ukoliko bi to Srbi uradili,
postojala bi opasnost jednostranih akcija Prištine, a mnogi iz zapadnog sveta bi jedva čekali da pruže podršku takvim jednostranim akcijama koje bi služile za konačni obračun Prištine, pre svega sa severom.
Rekao je Vučić, podsjetivši da se sa formiranjem zajednice srpskih opština garantovano je Briselskim sporazumom kasnije 1930 dana.
Politika Srbije i naš savet Srbima na Kosovu i Metohiji biće da pažljivo radimo, da pažljivo pratimo dešavanja u međunarodnoj zajednici, da na svojim pravima insistiramo svakoga dana.
Vučić je rekao i da bi trebalo rešiti, i kako se izrazio, problem odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu i prema formiranju zaštićenih zona kojih je, kako tvrdi, prema ranijim planovima trebalo da bude ukupno 44.
U zavisnosti od toga kakvo će biti i hoćemo li uopšte biti u prilici da ponudimo nešto Srbima i Albancima kao rešenje kosovsko-metohijskog čvora, vidjet ćemo koliko tih i takvih u potpunosti zaštićenih zona mora da bude, da sva imovina srpske crkve mora da ostane srpskoj crkvi i mora da bude garantovana da to pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi Beograd.
Govoreći o, kako je nazvao, odgovornosti za rešenje kosovskog problema, Vučić je naveo da će morati da je pokažu svi građani.
I neću da postavljamo pitanje nikakvo na referendumu. Da li ste za ulazak u Evropsku uniju, za blagostanje i prosperitet, a usput i za sporazum sa Prištinom, nego će narod imati vrlo jasno i vrlo precizno da se izjasni o potencijalnom sporazumu do kojeg bismo možda, ali samo možda, jednog dana mogli da dođemo.
Aleksandar Vučić je ukazao i da je demografska slika Srbije i Srba, ukoliko se ne reši kako se izrazio kosovski čvor, takva da će Srbija imati za milion manje ljudi 2050. godine nego što bi imala ukoliko bi Beograd i Priština razrešili više decenijski spor. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poslednjih nedelja aktivirana je priča o podeli Kosova. Kolumnista Vlatko Sekulović za Zašto objašnjava ko su glavni protagonisti te priče i kome bi odgovarala podela Kosova.
Ja imam utisak da ta priča je pre svega nametnuta nekako sa polja. Mislim da od tih velikih sila koje su zainteresovane za tematiku Kosova je očigledno da Rusija ima nekakav interes, jer taj koncept podele postojećih država, odnosno zemalja koje su priznate u svojim granicama, najviše odgovara Rusiji zbog pitanja Krima. A što se tiče unutrašnjih faktora, mislim da je to jedan način da se skrene pažnja sa suštine, a suština je ta da je Srbija vodila rat za Kosovo i da je taj rat izgubila 1999. godine, da je kapitulirala i da je time de facto i de jure izgubila suverenitet nad Kosovom. Mislim da ona nije realna, zato što bi podela Kosova značila opet promenu granica na prostoru bivše SFRJ. Ne zaboravimo da je Kosovo bila jedna od federalnih jedinica. Promene granica Kosova bi uvelo jedan presedan koji bi mogao biti veoma negativan po pitanju unutrašnje stabilnosti pre svega Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Referendum o promjeni imena Makedonije, koji je uslov za članstvo u NATO i Evropsku uniju, zakazan za 30. septembar, prouzrokovao je rat na socijalnim mrežama. Dok se vlada nada uspješnom rezultatu, protivnici dogovora sa Grčkom zagovaraju bojkot, malo je onih koji otvaraju pitanje kakva će biti budućnost Makedonije ukoliko propadne i ovaj pokušaj euroatlantskih integracija zemlje. Bilježi Zoran Ćuka.
Makedonska vlada još nije zvanično započela kampanju, ali na socijalnim mrežama premijer Zoran Zaev, vladini funkcioneri i njihove pristalice imaju aktivnu grupu nazvanu Da za Evropsku Makedoniju. Prema dogovoru sa Grčkom, Makedonija će promijeniti ime u Republika Severna Makedonija kako bi postala članica NATO-a i počela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Pod sloganom Makedonija bojkotuje kampanju su započele partije, političke frakcije i nevladine organizacije. Među njima su proruska Ujedinjena Makedonija, Hristijansko bratstvo, Makedonijum, Tvrdokorni, Amanet 1903. Lider proruske von parlamentarne partije Ujedinjena Makedonija je Janko Bačev, čovjek koji je postao poznat široj javnosti u Makedoniji tek nakon što se sa zastavama Rusije i Makedonije popeo na policijsko oklopno vozilo na protestu u Skoplju 17. juna protiv promjene imena nakon potpisivanja makedonsko-grčkog dogovora u Maloj Prespi. Protivnici referenduma, kako kažu, hoće da spasu ustavno ime Republike Makedonije. Oni su formirali krizni štab i za njih je vlada Zorana Zajeva nelegitimna. Oni prete da će da se obračunaju sa izdajnicima nacionalnih interesa. I dok se vlada nada uspješnom referendumu, a socijalne mreže služe kao online mitinge za predizborne ciljeve, malo je onih koji otvaraju pitanje šta će se desiti ukoliko propadne makedonsko-grčki sporazum, a time i ulazak u NATO. Hoće li i dalje istu stvar gurati neke buduće generacije, ali pod težim uslovima? Hoće li NATO i Evropska unija odustati od Makedonije, pa će se otvoriti prostor za rusku opciju ili će Makedonija ostati u vakumskom prostoru koji će značiti izolacija zemlje? Nacionalni koordinator za NATO, Stevo Pendarovski, smatra da ako referendum ne uspe, bit će negativnih posljedica za cijeli region, jer se opet govori o mogućnosti podjele Kosova, što prema njegovim rečima je najveća i prva kolateralna šteta će biti Makedonija zbog albanskog faktora koji bi mogao dovesti u pitanje granice Makedonije.
Ako svega ne uspijemo da ih pominemo uspješno.
Ako ne uspijemo u potpunosti potvrditi ovaj dogovor, onda će se zaustaviti pregovore s NATO-om. Alternativa će biti u nekom budućem vremenu nastaviti pregovarati jer su to strateški ciljevi.
Rekao je Pendarovski. Andreja Stojkovski iz Centra za europske strategije sa druge strane smatra.
Ako odlučime deka nema da go prihvatime dogovorod.
Ako se odluči da se ne prihvati sporazum, onda bi trebali biti spremni za još snažniji utjecaj autoritarnih snaga u zemlji. Jačanje propagande koja je vidljiva već u ovom trenutku. Novi proces očaja koji nas može dovesti u potpuno neželjenom smjeru kretanja.
Kaže Stojkovski za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Evropske integracije nisu tema koja bi mogla privući glasove birača, te se tako do oktobra, kada će biti održani opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ne može očekivati ubrzanje ekonomskih i socijalnih reformi, koje su prema planu trebale biti ostvarene do kraja 2018. godine. Istovremeno, ne vidi se volja BH političara da budu zamajac kretanja zemlje prema članstvu u Evropskoj uniji, jer Bosna i Hercegovina tek priprema odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije. Pripremila Gordana Sandića Džihasanović.
Jedan od primjera da BH političarima nije prioritet provođenje reformi u procesu integracija je izostanak rasprave o izvještaju Evropske komisije iz aprila ove godine. Nadležna komisija parlamenta u tome nije uspjela ni iz trećeg pokušaja. Raspravu je odbacio Dom naroda jer nisu bili prisutni ministri iz vijeća ministara, dok je predstavnički dom nakon dva propala pokušaja obavio raspravu. Delegat kluba Hrvata u Domu naroda Martin Raguž je poručio kako je očigledan raskorak između riječi i djela.
Vladajući apsolutno nisu na tragu onih strateških opredjeljenja koje je ova zemlja i njene institucije zacrtale kad u pitanju europski put i da se to ne može više prikrivati. Evo, to je moja poruka onim koji u ime Evropske komisije dođu ovdje i kažu da je postignut izvanredan napredak. A onda imamo ovakva izvješća koja seciraju u stvari stvarno stanje, pa to stvarno stanje znači najmanje 3 godine kašnjenja od obećanog roka za dobivanje statusa kandidata. U 3 izgubljene godine preko 100.000 ljudi napusti ovu zemlju.
Poslanik iz nezavisnog bloka Senad Šepić bio je u grupi koja je insistirala da se na dnevnom redu nađe izvještaj Evropske komisije o napretku, prije svega zbog neispunjavanja već famozne reformske agende.
Mislim da oni generalno, dakle, imaju dvostruku agendu. U javnosti će govoriti da žele da vide ovu zemlju u Evropskoj uniji, a druga je da će ovako preko ovih svojih produženih ruku i preko svojih predstavnika u institucijama sve činiti da se zapravo to nikad ne desi. Ili da se taj proces što više odugovlači. Ja sam duboko ubijeđen da oni ne žele da ovu zemlju vide kao pravnu državu koje će institucije vladati, negdje će oni imati mogućnost da kao pojedinci ovaj zloupotrebljavaju institucije.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Čerimegić podsjeća kako se očekuje da Bosna i Hercegovina dostavi odgovore na dodatnih 655 pitanja nakon popunjavanja upitnika sa 3242 pitanja, kako bi se izradilo mišljenje o spremnosti Bosne i Hercegovine za kandidatski status.
Očekujemo da mišljenje bude objavljeno što prije nakon održan izbor u Bosni i Hercegovini, tako da bi to sadržaj tog mišljenja koji će reći jako puno o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini, usklađenosti sa europskim standardima, da to ostane dio programa budućih vlada. Ono što je u ovom trenutku važno reći je da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja je predala zahtjev za članstvo Europske unije, koja nema kandidatski status. Moje očekivanje jeste da Europska komisija u svom mišljenju preporuči kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu i da onda sustigne Albaniju i Makedoniju.
Građani u našoj anketi nisu zadovoljni tempom ispunjavanja obaveza na putu integrisanja. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina u Europsku uniju, Neven Amra i Nina kažu.
S obzirom na to kako kod nas sve sporo ide, ja nisam baš neki preveliki optimist. Znači to u neko skorije vrijeme biti. Do nas, sve je do nas. Mi biramo iz godine u godinu istu strukturu vlasti, znači mi ne radimo ništa da promijenimo bilo šta.
A s obzirom na našu političku situaciju, s obzirom na ovaj status quo, na ovaj začarani politički krug u kojoj se ova država nalazi zbog svih ovih stranaka i zbog sve politike i podijeljenosti koja još uvijek postoji strašno među ljudima samim, među narodom, političarima i slično, mislim da još dugo nećemo ući u Europsku uniju.
Tako je u mjestu i mislim da nije nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Europsku uniju, tako da ja sam za tu opciju da svako ko može da ide, da živi u Europi, jer ja sam živjela pa sam se vratila i vjerujte da bi ponovo. Jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku možete čuti, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine poručio da se i pitanje migranata u Bosni i Hercegovini politizira.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nekog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčare? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Unsko-sanski kanton, niko vas ne zaustavi.
Nelegalna gradnja kao način zarade.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu.
Problem migracija nije samo problem zemalja Zapadnog Balkana, već cijele Europe koja mora pomoći da se riješi migrantska kriza, stav je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Saradnje između zemalja u okruženju nema, dok istovremeno organizovani kriminal kontroliše rutu, informiše Dženana Halimović.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini na površinu je izbacila staru podijeljenost kako u političkoj, tako i sigurnosnoj sferi, iako u Bosnu i Hercegovinu pretežno ulaze preko ilegalnih ruta koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske, migrante u tom dijelu Bosne i Hercegovine ne žele, pa su institucionalizirali njihovo izmještanje iz tog dijela zemlje u drugi entitet. Naime, koordinacijsko tijelo za praćenje kretanja ilegalnih migranata preko teritorije Republike Srpske zaključilo je da ne postoje potrebni kapaciteti niti uslovi za smještaj i zbrinjavanje migranata. Zato će ih, kako to kaže direktor policije Republike Srpske Darko Čulum, humano transportovati gdje oni žele.
Ima migranata koji odaju sa potvrdama koji su već prijavljeni kod službi za strance i oni imaju mjesec dana sada rok da se kreću po teritoriji Bosne i Hercegovine i u rok mjesec dana da izraze svoju želju i podnesu zahtjev za azilom u Sarajevu. Međutim, od svih njih, koliko ih je registrovano, manje od 10% je podnijelo zvanično zahtjev za azil u Sarajevu. Mi kad takva lica nađemo, mi sprovodimo naravno po njihovim željima gdje idu. Oni uglavnom sada idu na područje Unsko-sanskog kantona zbog blizine granice sa Hrvatskom da dalje mogu prelaziti u Europsku uniju.
Republika Srpska, kako to vidi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, balansira između toga da pomaže, ali i krijumčari migrante, jer kako kaže, ne vidi način na koji bi se oni legalno, a organizovano s jednog entiteta, prebacivali u drugi.
Kad je pomoćemo pri protoku migranata kroz Republiku Srpsku, mislim da ne uđu u situaciju da će početi u vozila, u autobuse, kako prevlačiti s jedne strane na drugu stranu. Pa ste to, ako ima migranata kojima nije regulisan status ovdje, to je klasično krijumčare.
Umjesto toga, policija bi morala boriti se protiv organiziranog kriminala koji, kako tvrdi Mektić, drži 80% ilegalne rute preko koje se migranti kreću i u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim zemljama.
Kako je moguće da svako prevozi te migrante, da niko nikog nije zaustavio i to kvalifikovao kao krijumčarenje? Pa ne možete vi staviti u svoj kombi 10 ljudi, vozite iz Bijeljine u Unsko-sanski kanton, niko vas ne zaustavi. Ali dajte da prekinemo krijumčarenje.
Prema zvaničnom stavu vlasti u Republici Srpskoj, migrantima tu mjesta nema, iako ih najviše ulazi na području Bijeljine, Zvornika i Trebinja, mjestima koja su pod njihovom nadležnošću. Strahuju, kako tvrde, od toga da će migranti naseliti Republiku Srpsku i izmijeniti posljeratnu etničku strukturu. Tu politiku provodi i policija, što je potvrdio i Ćulum.
On ovdje kad podnese zahtjev za azil zvanično u Sarajevu, on nakon 3 godine dobija državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jedan od zaključaka je koordinacionog tijela da se zakonski propisi u tom dijelu i promijeni. Da ne može stranac koji dođe ovdje za tako kratko vrijeme dobiti državljanstvo Bosne i Hercegovine. Jer znamo šta bi to značilo u većem broju ljudi.
Kategorično je to naveo i predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Da prije svega svaku pojavu migranata da se prijavi nadležnim institucijama, da se oni lociraju, da se oni sa stanovišta eventualnih podataka obrade i što prije transportuju iz Republike Srpske prema tamo gdje oni idu sada u taj Bihaćki kanton ili prema Sarajevu, uglavnom njihov cilj sigurno nije Republika Srpska. Oni koji misle da će se nastaniti u Republici Srpskoj zato što će Mektić ili neki drugi reći da se treba ovdje praviti sabirni centar, to mogu da računaju da se neće desiti.
Situacija, kako tvrde zvanične institucije u Bosni i Hercegovini, nije haotična, a za sada ima dovoljno smještajnih kapaciteta za prihvat migranata. Pitanje je koliko će biti potrebno da se to financira, te se očekuje aktivnija pomoć Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slijedi priča o nelegalnoj gradnji i institucijama koje s tim ne mogu ili neće da se izbore. Iako je bilo zakazano za danas, Ministarstvo građevinarstva sinoć je saopštilo da se odlaže rušenje nelegalnog objekta, restorana od 1000 kvadrata na Kopaoniku, jer nije obezbijeđena neophodna asistencija policije. Ognjen Zorić i Dušan Komarčević šalju priču s lica mjesta.
Nelegalno sazidani objekat na najvišoj tački na Kopaoniku, Pančićevom vrhu, i dalje radi. Zakazano rušenje se nije dogodilo, mada je pripremano. Čak su i struja i vode isključeni prošle nedelje. Kako smo se uverili na licu mesta, sada se napaja iz agregata, a umjesto teških mašina, u vrijeme zakazano za rušenje ispred objekta se okupilo 10 nepoznatih muškaraca, koji nam nisu dozvolili da dalje snimamo. U Nacionalnom parku Kopaonik, telu nadležnom za zaštitu i unapređenje prirode ove planine, kažu da o razlozima za odloženo rušenje znaju koliko i svi drugi građani, to jest da rušenja nije bilo jer nije obezbeđena asistencija policije.
Taj izvođač u ime države, odnosno ime ministarstva, odnosno ime Republičke građanske inspekcije pristupa izvođenju radova. On se danas nije pojavio, razlog je nedostatak asistencije, danas se nije tome pristupilo.
Rekao nam je Bojan Milovanović, direktor Nacionalnog parka Kopaonik. Izostanak asistencije policije bio je opravdan i u skladu sa zakonom, jer od strane Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture nije priložena potpuna dokumentacija, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Sporni objekat je podignut u samom nacionalnom parku, gdje je potrebna dozvola čak i da bi se postavio venac Josifu Pančiću, po kome ovaj vrh i nosi ime. Također nalazi se u blizini vojnih objekata, tek nekoliko stotina metara od linije sa Kosovom, pa je potrebna i dozvola Ministarstva odbrane. Podsjetimo, rješenje o rušenju nelegalnog objekta donela je Republička građevinska inspekcija 25. jula ove godine. Kako nam je rekao Bojan Milovanović iz Nacionalnog parka Kopaonik, odobrena je gradnja privremenog objekta od 150 kvadrata, gotovo 10 puta manjeg od naknadno izgrađenog.
Svi investitori su dužni i obavezni nakon svih potrebnih zakon proisteklih dokumenata da to podnesu i upravi nacionalnog parka, koja daje mišljenje da se može pristupiti, obaveštava Republičku i Opštinsku građevinsku komisiju koje vrše nadzor da li se taj objekat radi u skladu sa zakonom i u skladu sa građevinskom dozvolom i uslovima za zaštitu prirode.
Država ne želi da se uhvati u koštac sa nelegalnom gradnjom, jer bi u tom slučaju morala da ukloni veliki broj takvih objekata koje su po čitavoj Srbiji podigli članovi stranaka na vlasti. Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Miodrag Radulović, diplomirani inženjer arhitekture i magistar ekoloških nauka. Prema rečima našeg sagovornika, praksa da investitor izgradi objekat na mnogo većoj površini od one navedene u papirima je česta u Srbiji.
Dakle, čovjek kupi tipski projekat za 5000 dinara, ode u opštinu i dobije građevinsku dozvolu. Od tog trenutka on gradi soliter, nikoga ne kontroliše, on završava to kao divlju gradnju zapravo, a po zakonu on je pokriven, on je legalan, ima dozvolu.
Kažemo još da se gradnja objekta na Pančićevom vrhu odvijala skoro godinu dana bez ikakvih problema i bez reakcije nadležnih institucija, iako je jedan broj medija o tome redovno izveštavao. Sako Paonika, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Jedino Budvansko ostrvo i jedno od malobrojnih na cijeloj crnogorskoj obali biće urbanizovano. O gradnji u toj ostrvskoj park šumi govori se od kada je dio ostrva došao u ruke biznismena iz regiona, a nakon što ga je prošle godine kupio Taksin Sinavatra, bivši tajlandski premijer i počasni državljanin Crne Gore. Usvojen je plan obalnog područja koji će ga ozakoniti. Pripremila Jasna Vukičević.
Ostrvo Sveti Nikola, popularne školje, jedna je od posljednjih budvanskih zelenih oaza, ali ne još dugo. Planom obalnog područja predviđena je urbanizacija ostrva i gradnja 500 kreveta uz marinu sa 50 vezova. U dijelu političke javnosti i civilnog sektora urbanizacija se smatra povlađivanjem krupnom kapitalu. S obzirom da je jedan dio školja posljednjih godina u vlasništvu inostranih biznismena, koji su najavljivali velike investicione projekte. Podsjetimo, nakon što je dio ostrva krajem 90. kupio nekadašnji beogradski funkcioner Jula Nenad Đorđević, prodao ga je prije 10 godina kompaniji Sun Investments, koja se povezuje sa biznismenom Stankom Subotićem. Zbog nevraćanja Subotićevog kredita i hipoteke kod Prve banke, za to zemljište je par puta raspisivana licitacija, ali bezuspješno. Prošle godine taj dio školja kupuje Taksin Sinavatra, bivši premijer Tajlanda. Sinavatra je pučem svrgnut 2006. a iako je pravosnažno u svojoj zemlji osuđen zbog korupcije, dobio je pasoš kao počasni građanin Crne Gore 2009. Za svo vrijeme, tokom kojeg je dio školja mijenjao vlasnike, najave o njihovom ulaganju u ostrovsku gradnju nailazile su na negodovanje dijela političke i građanske javnosti. Božena Jelušić je jedna od mještanki koja je bila među inicijatorima dvije peticije protiv gradnje na školju. U nedavno je sakupljeno manje potpisa nego krajem 90. godina.
Prosto je došlo do gubitka povjerenja građana u njihovu vlastitu moć da utiču na donošenje političkih odluka.
Peticiju koju su inicirali iz mjesne zajednice Stari grad i NVO Porat u parlamentu su tokom rasprave o planu obalnog područja kao amandman zastupali poslanici SDP-a. Ranko Krivokapić.
Sve se pitalo nešto na što Dubrovnik i Budva jedino mogu ličiti jedno na drugo. Jedino kad se odmaknete 10 metara od mora ili zagazite u mora ili za rovni tumore pa vam glava viri, a u Dubrovniku vidite Lokrum, a u Budvi Svetog Nikolu. Sve ostalo Budva i Dubrovnik su suprotnost. Ako se okrenete, vidjet ćete kako izgleda uništenje ili urbicid u Budvi, a ako se okrenete u Dubrovnik, vidjet ćete kako se zarađuje na kulturi, planiranju prostora, vladavini prava, redu i zakonu.
Uoči usvajanja plana obalnog područja organizovane su čak dvije javne rasprave, nakon što je prva izazvala brojne primjedbe u primorskim gradovima. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.
Tamo će biti gradnje, mislim da ima 500 ležajeva i čitavo ostrvo je obuhvaćeno ovom ljubičastom linijom.
Jedina preostala opcija protivnicima gradnje na školju je raspisivanje referenduma, kaže Jelušić, pa iako se gradnji protivi i lokalna vlast koja je podržala građansku peticiju, smatra da bi rezultat bio neizvjestan.
Budva je jedna vrlo specifična sredina, ona je najteže pogođena tranzicionim ožiljcima, ona je najviše osjetila šta znači neodrživost razvoja u ime pojedinačnih profita i interesa. Tako da je tu još teže u stvari doći do onog društveno odgovornog građanskog ponašanja. Pošto u načelu građani ne vjeruju da takvi aktivistički pokušaji na kraju bilo čime rezultiraju. Ljudi i kad su sada potpisivali peticiju znali su da kažu barem da potpišem i spasim dušu. Iako vjeruju i sasvim su sigurni da neće uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Riješiti pitanje Kosova što prije, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija se treba suočiti s prošlošću, poručilo Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Situacija s migrantima u Bosni i Hercegovini nije haotična, izjavio ministar sigurnosti Dragan Mektić. U Makedoniji uhapšena sedmorica osumnjičenih za terorizam. Američki predsjednik izjavio da oni koji posluju s Teheranom neće poslovati sa Sjedinjenim Državama. Europska unija će podržati poslovanje svojih tvrtki sa Iranom, poručila Mogherini. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.